2007 жылын 19 сентябрына Ахметшалык Түркияның Истанбул шәһәрендә Женап Хогланд белән ахшамлык нахарына дуушыяр. Түркменстанның президенты Урбанулы Бердымхамметовның хөкүмәте арадагы үз алыдаларны американ дипломатына етирәр. Түркияле бизнесмен Ахметшалык 8 ай болды. Кол сөзләре ише диәр, әмма иш үзенне хәрәкәт юк. Ниязовның портретларын айырып, Бердымхамметовның кыйны койдылар диәймәсәң, башка һеч тат үткәмәди. Бу йорт демократиясы, ачык икътисадиятсыз һәм канунның хөкмәрованлыгы булмадык адаты бер йорда өгүрелле дип, Викилик сайтының чап эден Гирлин телеграммасына чалгын айдан сөзләреннән цитата китерилер. Американ дипломаты чалыктан Бердымхамметов ким? Оны нәді президент сайладылар? Оны кім хәкіметі кетірді ден сорығылар веріяр? Чалық герағлы оғлынлар дейіп, үшінші сорығы жоғап беріяр. Чалық өзінің Бердымхамметовы Ниязов дөңірінен бәр таныянлығыны, оның қоу кем ұқиыплы оғлынлығыны, әмма оны милли сиясы бағданың хем өзіні дейшілі сиясы амбицияның йоқтығыны үңісіріяр. Ол Бердымхамметовы хәкіметі кетірінлерің арасында үлкі білен қорынмақ министерлігіні хем милли қопсызлық министерлігін ағзап, оларың башқаларың бәхвиеттерінің қорызық болышылары алы, өз бәхвиеттеріні қорымық үшін кән бір әрекет етмәніклеріні веллер. Ниязовның өз ажалына өлмәнлігі барадағы мышмышлар хақта берілен сорығы чалық егініні қысып, пұлы идарлан дияр. Ол 2006 жылы Ниязовның Қытай өлен ғаз шертнамасының бағылышанлығына үнісі чекіп, Түркменстанның ғуыр ерлеріндегі ғаз ятақлары ойынша ғаз промың қаршысына үлкінші кедек ұлы бір дашарқы өзің пейда болынлығыны беллер. Шол вақытқы сияси ағдайлар арасында дұрып кешіп чалық, Бердымхамметовы хөкіметі өз тиресінден болын ұқиыпсыз адамлар білен доғылдырын үшін танқиды дияр. Ол көктепелілер көзіңіні тұтияр. Ниязов ең болмағанны министерліклері өз мөхім көзіпелері юғырдың дүрлі ерлерінден болын адамлары ұнанып, ден арамлығы сақлайарды дейіп, Викилик сайтының сапеден Гирлин телеграммасына чалығын айдан сөзлерінен ситата кетірілер. Чалық Бердымхамметовың иіштен айран. Кәғалатларды түрме басан адамларының иіш башаржан, адамлардығыны айдып, мұны ғинанянлығыны білдіріяр. Хусусан ол өңкі меденет министерінің адын ағдияр. Чалық болса мұны Бердымхамметовың өзінің етмәнлігіні, оны хәкіметі кетірін, ярағлы оғлынларың президенті өзлеріні қарашыл етмеу үшін оның елі білен иіш көрінліклерін айдияр. Дуышықты американ дипломаты Меркезі Азия дөулеттерінің арасында орсиеттен ең көп қарашсыз болын юрдың әхтимал түркменстанлығыны веллер. Эмматшалық бұ хақиқаты қават келен оқ, белкі шейлі көрінеен болмағы мүмкін. Эммат хақынаның аңырсынны бейлі дәлдер. Бірлішін штаттарын Түркменстаннағы шол вақытқы иішлері вақытлайын ынанылын өкейлі Ричард Хогланд дипломатик телеграммада түрк бизнесмені чалығын Ниязовың йоғырмағы өлін оның юрттағы сайлантқы статусының үйткенлігіні веллер. Шол себепілі оның өз пікірлеріні оғыданлап өңісіргенлігінің мүмкінлігіні едер. Әмма ол чалығын Түркменстаннағы 15 жылық иш тәжірибесіні көзіңіні тұтып, оның берген мағлұматтарының әхметлі болмағының мүмкінлігіні хем арыдан айырмияр.